Salutare și bun venit la un nou dialog despre Isus. Pe cel de astăzi l-am numit Amintiri din copilăria lui Isus. Da, ne-am fi dorit să avem așa ca la Ion Creangă o carte întreagă despre copilăria lui Isus. Din păcate, albumul întreg îl are doar Maria, mama lui, despre care se spune că obișnuia să strângă toate cuvintele în inima ei și să se gândească la ele. Să vedem totuși ce putem afla din cuvântul lui Dumnezeu despre această perioadă frumoasă din viața lui Isus. Dan, avem o misiune dificilă astăzi, să umplem golul acesta referitor la viața lui Isus. Putem să-l umplem?
Misiunea cred că este imposibilă și nu prea mi-asum astfel de misiuni imposibile. Există o variantă să încercăm să umplem golul, dar cred că mai există și varianta să acceptăm golul și să putem să trăim cu el. Pentru că, vezi, toată viața lui Isus este învăluită în taină, în mister. Noi nu putem, și cred că Dumnezeu intenționat ne-a lăsat acest gol ca să nu credem vreodată că am înțeles de plin viața lui, nici măcar viața biologică. Această întrupare, această trăire a lui printre noi nu poate fi cunoscută pe deplin de către noi. Dar păi misiunea lui. Și cred că misterul, taina, trebuie să învăluie în continuare persoana și lucrarea Mântuitorului Iisus. Dar putem face câteva încercări pornind de la materialul evanghelic să ne imaginăm sau să recreăm, reconstruim contextul puțin în care a copilărit Iisus.
Da, primul lucru fascinant pentru mine este că Iisus n-a venit la 30 de ani ca un extraterestru în lumea noastră cu o navetă spațială și să spună acum încep misiunea, ci a acceptat să treacă prin toate stadiile dezvoltării unui copil. Da? A fost un copil de 2 ani care a trebuit să fugă din calea lui Irod. A fost un copil de 5 ani care începea să cunoască lumea. A fost un copil de 10 ani, un adolescent, un tânăr. Nu știm prea multe despre perioada asta, dar, cum spuneai, mi-ar plăcea să recreăm contextul istoric în care a copilărit el. Data trecută am vorbit despre nașterea lui și l-am lăsat la Betleem. Ce s-a întâmplat de acolo?
Evanghelistul Matei ne ajută aici pentru că el relatează istoria cu magii, cu Irod, cu uciderea pruncilor și cu fuga în Egipt. Era o profeție care trebuia să se împlinească și Matei, pentru că scrie evreilor, el are grijă să menționeze asta, am chemat pe fiul meu din Egipt. Și astfel Matei consemnează că după ce Iosif, Maria și pruncul au stat o vreme în Egipt, nu știm cât, îngerul le-a spus, scoală-te și du-te înapoi în țara ta, pentru că au murit cei ce voiau să ia viața pruncului. Și ne spune Matei că Iosif cu familia lui s-au întors undeva în Iudeea, dar când a auzit că domnește Arhelau, fiul lui Irod cel Mare, i-a fost teamă să rămână în zona Betleemului a iudeii și s-a reîntors în Nazaret, în Galileea, în nordul Israelului.
Deci, practic, cea mai mare parte a copilăriei lui Isus se petrece în Nazaret.
Da, și Evanghelile cumva confirmă asta, pentru că după ce Isus își începe lucrarea și o mare parte a lucrării are loc chiar în Nazaret, în nordul Israelului, găsim pasaje de felul acesta.
Galileea, de fapt.
Galileea, da.
Nu doar în Nazaret.
În toată Galileea aceea, în jurul Mării Galilei din nord. Și găsim pasaje ca cel din Ioan, capitolul 6, în care oamenii ziceau, oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el, eu am venit din cer? Iată că ei cunoșteau familia, cunoșteau părinții și știau clar că este din Nazaret. Cum are el pretenția că a coborât din cer?
Cum era Nazaretul secolului I? Dacă ar fi să mergem pe ulița evrească, cum ar zice Richard von Brandt, ce am întâlnit acolo?
Dacă ar fi să-l plasăm mai întâi geografic, e cumva în zona de nord, era un sătuc obscur, cumva în afara rutelor comerciale și a orașelor mari din zona aceea, cum erau Seforii sau Tiberiada, orașe mult mai mari, era un sătuc destul de obscur și unii cred că acolo locuiau câteva sute de persoane, ceea ce însemna câteva zeci de familii. Însă a fost totuși destul de important după secolul I. Istoria consemnează că în secolul II, în anul 135, când în Iudeea are loc acea revoltă a lui Bar Coziba și romanii au ras de pe fața pământului Ierusalimul, toate cetele preoțești din Ierusalim s-au mutat la Nazaret. Și aici și-a căpătat un fel, un renume. Este o inscripție descoperită în anul 1962 care consemnează lucrul acesta. Avea o vegetație destul de bogată în flori, în fructe de-astea sălbatice, spun istoricii, oameni așezați, oameni la locul lor și vedem din familia lui Isus că erau pe acolo și meșteșugari. Probabil se ocupau cu agricultura mult dintre ei, dar erau și meșteșugari, cum este Iosif, pe care Biblia îl numește tâmplar.
Hai să restrângem puțin sfera de la Nazaretul în care copilărește Iisus la familia lui. Am vorbit despre mama, despre tatălui, totuși din Evanghelii deducem că era o familie mai mare.
Da, citind Evangheliile putem înțelege că după nașterea lui Iisus, Iosif și Maria au mai avut și alți copii. Sunt menționați patru băieți, patru frați, respectiv Iacov, Iosif, Iuda și Simeon, dar și surori de ale lui, deci cel puțin două. Asta înțelegem că a avut cel puțin încă șase frați Iisus.
Acum, bisericile tradiționale consideră că Maria a fost pururea fecioară sau a rămas pururea fecioară. Cum poți să împaci aceste două lucruri?
Într-adevăr, ceea ce am spus mai devreme reprezintă viziunea protestantă, evanghelică asupra acestei problematici. Însă dilema nu cred că poate fi ușor rezolvată, pentru că e o chestiune de interpretare. În Evanghelii și chiar și în Faptele Apostolilor apare un grup distinct, mama și frații lui Iisus. Frații lui Iisus care, conform lui Ioan, nu credeau nici ei în el la început, apoi ajuns să creadă, iar Iacov, fratele Domnului, este menționat ca atare de Pavel în prima lui epistolă, care e considerată a fi prima scrisă, Galateni. Deci, pornind de la limbajul folosit, putem înțelege asta. Cei care ulterior au venit cu această doctrină a Mariei, care a rămas pururea fecioară, încearcă să împace lucrurile, spunând că termenul frați e un termen generic mai larg, care poate însemna rude, de exemplu verișori. Și este o interpretare, că aceia erau verișorii lui Iisus și nu frații lui. O altă interpretare este cumva provenită din evanghelii sau scrieri apocrife, care vin și ne spun că Iosif era destul de în vârstă și lui a fost încredințată Maria ca să fie tutorele ei, dar el de fapt n-a fost căsătorit cu ea și n-a avut copii cu ea și că acești frați ai lui Iisus erau frați vitregi, adică copiii lui Iosif dintr-o altă căsătorie. Și așa cumva împacă bisericile istorice, tradiția și crezul lor, mariologia, crezul că Maria a rămas pururea fecioară, cu ceea ce spun Evangheliile, că erau frații, mama și frații lui Iisus.
Asta schimbă destul de mult locul lui Iisus în familie. Ori este fratele cel mai mare, ori este fratele cel mai mic.
Corect.
Da, nu putem ști cu certitudine.
Cert este că Iisus are discuții cu frații lui și la un moment dat frații lui îl îndeamnă și îi spun du-te la Ierusalim, hai du-te în Iudeea dacă vrei să te arăți lumii. Și vedem că este o relație strânsă între el și frații lui. La un moment dat au venit să-l caute mama și frații lui dacă erau simpli verișori sau n-aveau nicio legătură, n-aveau legătură strânse cu el. Probabil că nu se întâmpla asta. Așadar, noi credem că erau frații lui și că Maria a fost mama Domnului, care l-a născut prin concepție divină de la Duhul Sfânt, dar ea apoi a născut și alți copii. Revenind la întrebarea ta, într-adevăr, Iisus a crescut într-o familie numeroasă, ceea ce nu era ușor în vremea aceea, trăiau într-un sătuc, probabil fără multe resurse, dar vedem că Iosif avea o meserie bună cu care probabil câștiga destul de bine și reușea să-și întrețină familia.
Iosif, care la un moment dat dispare din Evanghelii, după ce Iisus împlinește vârsta de 12 ani, nu-l mai regăsim în celelalte istorii consemnate în Noul Testament.
Într-adevăr, avem momentul de la 12 ani, dar faptul că Ioan cel puțin și în pasajul din capitolul 6 pe care l-am citat și chiar și în capitolul 1 îl numește pe Iisus fiul lui Iosif. Când Filip îl găsește pe Natanael și îi spune, noi am găsit pe Iisus din Nazaret, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Încă era identificat cu fiul lui Iosif. E adevărat că nu-l găsim la cruce, o găsim doar pe Maria și putem presupune că undeva între 12 și 33 de ani Iosif a murit, deci între Iisus la 12 ani și Iisus la 33 de ani și jumătate Iosif a murit, dar eu aș presupune că mai aproape de 30 de ani și nu de 12 ani, pentru că, iată, la 33 de ani este încă identificat cu Iosif.
Mi-ar fi plăcut să fim acolo în familia Mariei, să-l întâlnim pe Iisus copil și să vedem în ce limbă a rostit primele cuvinte. El, care era Logosul, a învățat să vorbească ca orice copil. În ce limbă a spus primele cuvinte?
Probabil în limba părinților, limba maternă, limba mamei. Și știm că în vremea aceea evreii vorbeau aramaica, un fel de limbă siriană. Până la exilul babilonian, evreii vorbeau ebraica și cunoșteau în administrație și aramaica, pentru că era lingua franca în vremea aceea, se folosea undeva în secolul 6 înainte de Hristos. După exilul babilonian, din secolul 5 încolo, ei au venit de acolo cu limba aramaică pe care și-au însușit-o și pe care au vorbit-o. E foarte probabil ca Iisus să fi vorbit limba aramaică. Dar, pentru că îl găsim și la sinagogă, citind din sulurile sfinte care erau scrise în ebraică, e foarte posibil ca Iisus să fi știut și limba ebraică. Și dacă ne gândim că, aș adăuga aici că citatele pe care Iisus le dă din Vechiul Testament, specialiștii spun că erau din Septuaginta, care era traducerea în greacă a Vechiului Testament ebraic, putem deduce că Iisus cunoștea și greaca. Și dacă ne gândim că a avut un discurs sau a discutat cu Pilat la un moment dat, Pilat fiind roman, poate că Iisus vorbea și limba latină.
Iată
și
că Iisus era poliglot.
Nu e de mirare că, așa cum ai spus, el era cuvântul întrupat să cunoască limbile acestea. Avea o capacitate extraordinară ca inteligență, pentru că deși era om adevărat, era și Dumnezeu adevărat și credem că s-a descurcat în toate limbile acestea să comunice, să vorbească.
Acum, în Noul Testament, care este scris în greacă, avem cuvintele lui în limba greacă, dar din loc în loc sunt presărate și cuvinte
aramaice.
Aramaice.
Așa este, de exemplu, Abba, care însemna tăticule, este un cuvânt pe care Iisus îl adresează către Dumnezeu Tatăl. Poate că el a spus și lui Iosif, dar acum îl spune tatălui său din ceruri. Talita cumi, acele cuvinte pe care le rostește fetiței moarte ca să se ridice, fetițo, scoală-te, sunt tot în aramaică, spun specialiștii. După cum cuvintele spuse pe cruce, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iată că în momentele acestea grele, el rostește în aramaică, poate și pentru ceilalți ca să înțeleagă sau să audă ceea ce el spune. Mai mult decât atât, numele pe care el le pune unora dintre apostoli sunt tot de origine aramaică. Chifa, de exemplu, pentru Simon Petru, sau fiii tunetului, Boanerges, pentru Iacov și Ioan, în evenimentul acela în care ei au vrut să coboare foc din cer peste samariteni.
Foarte interesant și cred că e până la urmă un semn sau o dovadă de autenticitate a evangheliilor, da? Scrise în greacă, dar consemnează cuvintele așa cum au fost ele rostite de Iisus în aramaică.
Asta arată că cei care le-au scris au fost cunoscători ai populațiilor din spațiul israelian din secolul I și nu au scris ulterior după ce Israelul fusese ras de pe fața pământului.
Diverse scrieri apocrife au încercat să umple golul acesta din evangheliile canonice cu privire la copilăria lui Iisus. Nu putem să le dăm același grad de încredere ca evanghelilor, dar e interesant să menționăm ce și-au imaginat oamenii, ce legende au pus pe seama lui Iisus, copilul Iisus, de fapt.
Da, sunt astfel de scrieri, una dintre ele care stă la baza multor credințe despre Iisus și despre Maria, sau familia Mariei și a lui Iosif, este Protoevanghelia lui Iacov, o scriere din secolul II după Hristos, în care e trecut o întreagă istorie a părinților Mariei, mama lui Iisus. Este numit acolo tatăl Mariei, Ioachim, Ana, care era mama Mariei. Este amintită acolo nașterea oarecum miraculoasă și prevestită a Mariei, încredințarea ei la templu, apoi cum a fost ales Iosif ca să-i fie tutore. Iarăși este interesant, se spune că marele preot a chemat mai mulți bărbați care să aibă grijă de Maria, le-a luat la fiecare câte o nuia pe care o aveau în mână, s-a dus cu ei, cu nuielele toate în Sfânta Sfintelor și a ieșit cu ele de acolo. Și când le-a dat înapoi nuielele acelor bărbați, nu s-a întâmplat nimic la ceilalți, dar din nuiaua lui Iosif a ieșit o porumbiță care s-a pus pe capul lui. Și așa știu că Iosif trebuie să o preia pe Maria și să o îngrijească. Vedem cât de departe de spiritul evanghelilor autentice sunt aceste scrieri. Dar, din păcate, pe ele se bazează
multe tradiții,
multe tradiții și concepția aceasta că Maria a rămas pururea fecioară, tot dintr-o astfel de scriere ca Protoevanghelia lui Iacob.
Și o altă evanghelie, numită Evanghelia Copilăriei a lui Pseudo-Toma, relatează multe minuni ale lui Iisus, copilul. Unele în favoarea oamenilor, altele ca o formă de pedeapsă față de oameni. Iarăși, ne delimităm de o astfel de evanghelie pentru că Evanghelia după Ioan spune că prima minune a lui Iisus a fost la nunta din Cana Galilei. Da.
Da, și minunile acestea, că Iisus făcea păsări din luz și le dădea viață, că ajuta animale sau alte lucruri de felul acesta, pun în evidență calitățile lui Iisus de a performa minuni. Dar misiunea lui principală în evangheliile canonice, autentice, nu este asta. Și Iisus a avut grijă mereu să spună că misiunea lui este să meargă la cruce, să moară pentru păcatele oamenilor, să învie a treia zi și să se înalțe înapoi la Tatăl, după ce rezolvă problema păcatelor noastre. Spuneam în dialogul nostru de data trecută că El a fost numit Iisus pentru că va mântui pe popor de păcatele Lui. Aceasta a fost misiunea. Și iată că aceste scrieri apocrife nu se îndreaptă spre misiunea lui Iisus de a mântui de păcate, ci spre tot felul de minuni. Sunt scrieri care menționează că Iisus a călătorit în India de la 12 la 30 de ani și acolo a învățat un fel de yoga și de asta s-a întors El cu capacități din astea tămăduitoare, putând să vindece oamenii sau să facă minuni. Ele cumva sunt încercări de a umple golul, cum spuneai tu, dar cred că sunt încercări sortite eșecului, pentru că dacă Scriptura, Evanghelia ne-a lăsat doar atât despre Iisus, înseamnă că aceea este esențial pentru scopul cu care El a venit în lume.
Hai să vedem totuși, deschizând Evangheliile canonice, ce putem afla despre copilăria lui Iisus?
Că și-a petrecut-o la Nazaret, că Nazaretul era orășelul acesta obscur din care nu te așteptai să iasă cine știe ce, pentru că știm replica pe care o dă Natanael, poate ieși ceva bun din Nazaret. Apoi avem relatarea lui Luca, cel care ne spune că la 12 ani Iisus a fost la Ierusalim. Și aici aș vrea să menționez că tot din Evanghelie înțelegem că era un obicei anual pentru părinții lui Iisus să meargă de Paști la Ierusalim. Și e posibil că ei s-a făcut astfel de călătorii spre Ierusalim în fiecare an. Însă știm din cultura și civilizația ebraică faptul că la 13 ani băieții aveau un prag de trecere numit Bar Mitzvah. Acea ceremonie prin care ei deveneau fii legii. Își asumau responsabilitatea în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Din momentul acela, ei erau considerați oameni responsabili, la 13 ani, și puteau să dea socoteală și în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Copiii noștri astăzi primesc buletinul, cum
spunem
noi, la 14 ani. Da? Și înainte de această ceremonie de bar mitzvah, se spunea că băieții trebuiau să meargă la Ierusalim, chiar dacă n-au mers până atunci, trebuiau să meargă ca să se obișnuiască cu contextul de acolo, de la templu, să discute cu preoții, cu învățații, să fie cumva pretestați pentru anul următor și poate că era cumva un test de evaluare ca să vadă ce goluri mai au și ce trebuie să mai învețe până când vor veni anul viitor, la 13 ani, ca să devină fiii legii.
Acum putem presupune că până la vârsta de 12 ani, Iisus învățase să scrie, să citească în contextul sinagogii, nu?
Cu siguranță, evreii sunt foarte mândri de faptul că ei sunt singurul popor fără analfabeți și asta este foarte adevărat. Poporul evreu este numit poporul cărții și fiecare copil învăța să citească de la o vârstă foarte fragedă, memorau chiar părți din scriptură, din legea lui Moise. Asta se întâmpla în spațiul familiei și se întâmpla și la sinagogă. Era responsabilitatea, mai ales băieții, să fie învățați, să citească și să memoreze legea Domnului.
Din acest episod cu Iisus la templu la 12 ani, ce am putea să reținem legat de persoana lui?
Faptul că putea purta un dialog cu învățații, cu rabinii din Ierusalim, asta înseamnă că el avea o cunoaștere foarte profundă și a legii Domnului. Le răspundea, spune Luca, și le punea întrebări. Este un dialog de care ei rămân uimiți și mama lui rămâne uimită când îl găsește stând în acest dialog cu rabini. Mai mult decât atât, din răspunsul pe care îl dă Iisus mamei lui, supărată ca orice mamă, că copilul i-a produs o neplăcere, înțelegem că Iisus avea oarecare conștiență de sine, pentru că Iisus spune, nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu, de ce m-ați căutat? Și vedem această sclipire la 12 ani, că deja Iisus anticipează misiunea lui. Cine este el?
Da, într-adevăr este un moment important și e interesant că Iisus n-a știut că este Fiul lui Dumnezeu doar la maturitate sau doar după botez, ci cu mult înainte și probabil ăsta este singurul moment consemnat. Ele au fost mult mai multe. Ce s-a întâmplat după 12 ani? Avem un mare gol, o mare pauză între 12 și 30 de ani.
Luca ne dă un indiciu, ne spune că după aceea s-a întors, Iisus s-a întors la Ierusalim cu părinții lui la Nazaret și le era supus. Și asta înseamnă că el a rămas sub autoritatea familiei, ceea ce însemna în vremea aceea, ca băiat, că trebuia să învețe o meserie, pe lângă faptul că știa să citească, devenea la 13 ani fiul legii, el trebuia să aibă o meserie din care să își ajute familia să-și câștige pâinea. Și vedem în Evanghelie că este numit tâmplarul din Nazaret și fiul tâmplarului. Și e rezonabil să presupunem că Iisus a învățat de la tatăl său meseria de tâmplar. Termenul folosit de evangheliști pentru tâmplar se referea atât la prelucrarea lemnului, cât și a metalelor sau chiar a pietrelor. Și putem presupune că Iosif era, de fapt, un meșteșugar care producea diverse obiecte pe care apoi le vindea. Și dacă ne gândim la ce zice Iisus mai târziu când spune luați jugul meu căci este bun, asta poate părea așa ca o reclamă. Poate că el cândva și-a făcut reclamă la jugurile lui pe care le construia din lemn și cu elemente metalice și le ducea să le vândă și spunea, luați jugul meu că este bun, luați jugul meu că este bun. Mai târziu folosește imaginea aceasta în sens spiritual.
Da, cred că singura presupunere validă este că până la 30 de ani a continuat să-și susțină familia lucrând ca tâmplar în atelierul moștenit de la tatăl său. Dacă ar fi să concluzionăm la sfârșitul dialogului nostru cu privire la copilăria lui Iisus, copilărie despre care știm puține detalii, care ar fi un ultim gând așa pe care să-l păstrăm pentru noi?
M-aș duce la scena în care vin cei din familia lui, mama și frații lui, în timp ce Iisus predica și se spune, mama ta și frații tăi sunt aici. Și atunci el își ridică ochii la mulțimile din jurul lui și spune niște cuvinte care cred că au legătură și cu noi. Pentru că el spune, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvintele mele, în sensul de le împlinesc și cred în mine. A existat o familie biologică a lui Iisus, despre care nu știm multe detalii și despre perioada aceasta a lui Iisus. Dar există și o familie spirituală a lui Iisus. Și aici putem fi incluși și noi. Și dacă nu putem ști foarte multe detalii despre copilăria lui Iisus și despre familia lui biologică, despre familia spirituală putem ști foarte multe. Iar dialogurile noastre vizează această moștenire spirituală pe care ne-a lăsat-o Iisus. Fiecare dintre noi putem fi fratele lui Iisus, dacă ascultăm cuvintele lui și le împlinim.
Dragilor, am primit astăzi o veste foarte bună. Chiar dacă cei mai mulți dintre noi nu avem niciun strop de sânge evresc și suntem, iată, la peste 2000 de ani distanță de perioada în care Iisus a trăit pe pământul nostru, putem și noi face parte din familia Lui. Care este condiția? Să ascultăm de El. Și asta e provocarea noastră până la următorul dialog. Să ne revedem cu bine!